Gai aldatu behar dugu, asteburu hontan izan den beste hitzordu bati heldu behar diogu. Eusko Alkartasuna kongresua egin duelako asteburuan Bilbon atzo zehazki eta hirugarren jarraian Eva Blanco aukeratu dute idazkari nagusi kargurako, babes handiarekin, botuen 163arekin izendatu dute Blanco, Earen idazkari nagusi, estatutuak eta ponentzia politikoa ere bai. Adostasuna handia izan zen kongresuan, baina nabarmendu beharrekoa da ildo kritikoko kidek ez zutela kongresu horretan parte hartu. Gurekin dugu Eva Blanco, Earen idazkari nagusia, egunon.
Egunon guztioi, bai.
Jasotako babesarekin pentsatzen dut gustura izango zarela, otsailean egin zen duten kongresuaren nolabaiteko errepikapena izan zen atzokoa, orduko izendapenak eta akordioak berretsi dituzue, ze irakurketa egiten duzuzuk idazkari nagusi kargotik?
Bueno, ba, azteko pozik nago, ze afiliazioak alderdikidez parte hartu zuten, gehiena, eta erabaki zuten, bueno, bai ponentzia politikoa, bai estatutarioa, eta organo guztiak ez bakarri nere kargua, eh? Orduan pozik alde horretatik, eta, bueno, ze irakurketa egiten dut, ba, nik argi utzi behar dut, ba, afiliazioaren erabakia respetatu behar dela. Hori azteko. Eta badaude pertsona batzuk, nik ikusi nituen atzo irudi batzuk eta irakurri nuen ohar bat, no? Beste pertsona batzuk erabaki zuten berriro ere ez parte hartzea, eta bueno, berriro ere eskatu dute demokrazia eta ez dakiz zer, demokrazia demostratu inda asteburu hontan, demokrazia da biltzarre nazionalan bai ohikoa, bai ez ohikoa parte hartzea, eta otsailean eskatu zutena, ba, asteburu hontan egin dugu. Otsailean eskatu zuten postontziak eskatu zituzten eta boska presentziala eta papeletak eta zakizer, bueno, asteburu hontan hala egin dugu eta berriro ere ez dute parte hartu. Hori da gertatu dena. Baina irakurketa, bueno, posik, afiliazioa ez da erreza izan bi hilabetetan kongresu bat antolatzea, eta alderdikide berriro ere ba erantzun dute.
Gogorren zuntzitugun atzo, eta gaur ere alari zara kritikoek ez dutela Earen izena merezi esan zenuen atzo, boikota egitea leporatu diezu, eta aldi berean eskatu onartu ditzatela bi egin dituzuen izendapenak. Eta entzuntzintugun esanez, eurekin elkarrizketarik ere irekitzeak ez duela merezi. Ulertu behar da hortik ez daukala konponbiderik?
Bueno, eskatu zuten elkarrizketa atzera ezina edo ez dakizet. Bueno, esan du lehen, azteko erabaki behar da afiliazioaren, oza, onartu behar da afiliazioaren erabakia, hori da sakratua alderdi honetan. Eta argi dago zergatik ez zuten parte hartzen. Zuten parte hartzen, nik uste dut, bueno, agerian geratu dela, berriro ere, galdutzat, ematen zutelako. Atzo ez dakin non zegoen, ez dakin dortzu ziren pertsona esanguratsu batzuk agertu ziren, batzuk, bueno, bere afiliazioa suspendituta daukate, eta Earen izenean ez dut uste hitz egin zutela, baina bueno, otsailean agertu zen bozera maliak Ester Larrañaga atzoz non ikusi, baina Ester Larrañagak otsailean onartu zuen, bueno, suizidio politiko bat izango zala kongresura aurkeztea, ez? Hori datu interesgarria da, eta nik uste danok buruan izan beharko genukela. Elkarrizketa eskatu zuten, baina elkarrizketa, bueno, kausatzeko edo, lehenengo diot, afiliazioaren errespetatu behar da, eta bigarrenik, epaitegietara eramaten duten guztia, eta guztia da alderdi honek erabakitzen duena, bueno, horrekin amaitzea, ze demostratu da alderdi barruan irabazten ez dutena, dana judizializatzen dutela, eta horrekin ere amaitu behar da. Batez ere, bueno, irudia ematen ari garen agatik, ez? Ja, nahiko da, nik uste, nahiko da. Puntu aparte esan duena atzo, eta ala izango da niretzat.
Auziak ala ere epaitegietan jarraitzen du, epaitegi batean baino gehiagoan, Gasteizko epaileak kongresua egiteko behin-behineko neurri hori altxatu eta egin ahal izan duzue, baina sakonekoari ez dio heldu eta auzitegi gorenean ere badago gaia. Ze aurre ikuspen daukazu ezuek?
Bueno, momento zeiten ari garena da alderdia defendatzea, hori da gure helburua, helburu nagusia, eta ala egiten ari gara, baina egia da, zuk aipatu duzun, azken momentu arte, zaiatu zuten, bueno, ostiralean bertan, kautelazko neurrin bitartez, kongresu hau bertan bera ustea, eta hor bai, epaitegietan berri hori arrazoia eman digute, ez? Ikusiko dugu ez zer gertatuko den ala, ez? Badaude gai batzuk eta ezberdinak epaitegietan, bai, azte honetan izan ditugu, bueno, bizita importanteak, eta itxaron ingo dugu, baina bitartean gu jarraituko dugu lanean, eta atzotik, badokogu agindu bat, afiliazioak erabakitakoa, eta nire dagokit, eta zuzendaritza dagokio, ba hori betetzea.
Datorren udaberrian udal eta foru hauteskundeak dira, EH Bilduren baitan, koalizioan baitan dago Eusko Alkartasuna, sektore kritikoko jendea, ulertzen dut, behin-behinean militantzia etenda dutenak ez, baina gainerakoa zerrendetan agertuko da?
Bueno, hori ikusi beharko da, hori ez da Eva Blancoren erabakia, ez da zuzendaritzaren erabakia, EH Bildu badauka bere, badauzka bere barne araudiak, eta bete behar dira.
Baina Eusko Alkartasunaren ordezkariak zerrenda horietan proposatuko ditu zuzendaritza nazionalak edo proposatuko dituzte tokian tokiko batzordeek?
Eusko Alkartasunaren izenean juteko, zerrendetan juteko, izan behar dira momentu horretan Eusko Alkartasunak dauden pertsonak. Beste gauza bada, birkide moduan aurkeztu aldiren ala ez birkideak izaten badira, nik ulertzen dut, aukera izango dutela. Baina dinot, hori niri ez dagokit, ez zuzendaritzari ikusiko dugu, baina behintzat, Eusko Alkartasunaren izenean joango direnak, izango dira Eusko Alkartasunak momentu honetan, edo horretan, egongo direnak.
Ba, Eva Blanco, earen idazkari nagusia, eskerrik asko gaur gure galderei erantzuteagatik, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei deitzeagatik, ongizan.
Urrengora arte. Agur, agur.